Tento podcast vám prináša Slovnaft. Fanúšik je v každom z nás. Vítajte pri ďalšom zo série tak určite podcastov, ktoré sa týkajú športu. A dnes sa nebudeme baviť o jednom konkrétnom športe, ale budeme sa baviť o športe trochu možno z iného uhla pohľadu. Ja sa sám čudujem, že prečo trvalo až 36 epizód, kým sa nakreslo vedľa mňa v našom podcastom štúdiu vlastne v tenisovom svete dostal Roman Krajniak. Ahoj, Roman.
Ahoj.
Roman Krajniak je asi slovenský influencer športového marketingu, keď to tak trochu preženiem. Je to človek, ktorého vyjadrenia na tému šport a peniaze, šport a marketing asi najčastejšie čítate v médiách. Je to tak? Nevymýšľam si.
Ďakujem pekne za pozvanie v prvom rade. A v druhom rade slovo influencer je dneska veľmi populárne medzi celkovo v médiách. A je fakt, že na Slovensku sa tejto problematike nevenuje až toľko veľa ľudí a preto asi, keď som aj oslovovaný zo strany či už médií alebo nejakých iných ľudí, tak každého, keď sa spýtam, že odkiaľ, kde ma našiel, tak proste keď dá do Google, že šport, športový biznis alebo športový marketing, tak jediného, koho nájde, som ja.
To je taký exkluzívny.
Áno, veľmi
exkluzívny. Exkluzívny odborník na šport a peniaze na Slovensku.
Veľmi exkluzívny, áno.
Dobre, tak na Slovensku 5 miliónový trh, tak to verím, že si prídeš na svoje, ako sa hovorí.
A dnes tak by som, určite.
Je správna odpoveď. Chcel by som sa dnes na dve časti tak rozdeliť tú našu diskusiu. V tej prvej by sme sa mohli pozrieť na také tie aktuálne veci, ktoré sa športového marketingu týkajú, že z globálneho pohľadu, a potom tej druhej tak trošku prejsť na Slovensku a zistiť, že ako sa robí marketing v tých slovenských podmienkach, čo možno, že je trochu skromnejšie ako to, čo sa budeme bať v prvej časti.
Tak to budú veľmi obrovské rozdiely.
Dobre, ale začneme aj v prvej časti Slovakom, lebo Peter Sagan získal v nedeľu tretí titul majstra sveta v cyklistike za sebou a je aj podľa ostatných cyklistov je najlepším cyklistom na svete, najväčšou hviezdou toho športu a je takým najlepším marketingovým tým, ktorý predáva tú vlastne celú cyklistiku do sveta. On proste si povedal po tých pretekoch, že sa nič vlastne nezmenilo, ale naozaj je to tak, že nebudeme teraz zase, že viac možností sa lepšie predať, lepší život, viac peňazí, viac firiem ho bude chcieť, také, že už trojnásobný majster sveta?
Ja by som to možno povedal z takých dvoch uhlov pohľadu. Jeden je, že krátkodobejší pohľad a tam asi naozaj aj to, čo on povedal, že veľa sa nezmení, lebo ako byť úspešný, tak úspešný, ako on bol doteraz a získať ešte ako keby, že keď niekto získa 100 víťazstiev alebo 101 a zrazu má 102, tak ten ako keby dodatočný efekt toho nie je nejaký významný, že by sa niečo zmenilo.
Čiže ale medzi druhým a tretím titulom majstra sveta asi je.
Áno, ale to chcem povedať, že ako keby z toho krátkodobého pohľadu a z pohľadu toho biznisu alebo dopadu biznisu na toto, tak nevidím tam naozaj nejaký vážny dopad, hej. Ale druhá vec je, čo sa týka dlhodobejšieho pohľadu a tam si myslím, že to bude mať práve obrovský dopad, alebo mohlo by mať obrovský dopad, pretože on sa vlastne stal ako keby ikonou v tom športe, lebo získal niečo, čo nikto pred ním nezískal. A také tie ikony v tých svojich športoch, k ním sa vždycky pristupuje z dlhodobejšieho hľadiska inak, ako voči iným športovcom. Mám na mysli napríklad v basketbale Michael Jordan alebo LeBron James, ktorí majú doživotné kontrakty so značkou Nike. Alebo Roger Federer v tenise.
Hej? Aj Cristiano Ronaldo má.
Aj Cristiano Ronaldo vo futbale má takisto za miliardu dolárov, alebo euro, teraz nie som si istý v mene, ale miliarda dolárov, doživotná zmluva s značkou Nike. Čiže ako keby toto ho posúva do tejto kategórie športovcov, aj keď samozrejme nedá sa porovnávať basketbal, futbal a cyklistika. Čo sa globálnej popularity týka, ale reálne ako keby v tom svojom športe je on na tejto úrovni, ako bol Michael Jordan, ako je Roger Federer, ako je Cristiano Ronaldo.
A cyklistika je dosť globálny šport. Oveľa možno globálnejší ako ľadový hokej, aj keď to možno, že fanúšikovia na Slovensku nebudú možno úplne radi počuť, ale ako jeho možno, že marketingový potenciál celosvetový je asi iný ako marketingový potenciál povedzme najlepších hokejistov Slovensku.
Samozrejme, to je niečo, ako cyklistika je globálnym športom, ale v samotnej cyklistike sa netočí až toľko veľa peňazí, čo ako si teraz pred chvíľkou, pred týmto rozhovorom vlastne povedal, že v cyklistike za titul majstra sveta dostane cyklista 8000 dolárov.
To som sa dnes dozvedel od prezidenta slovenskej cyklistiky, ktorý musel potom zorganizovať takú oslavu Saganovho titulu. Aj neviem, či vôbec, akože keby, že Sagan chcel prispieť, či by na to neminul celú tú odmenu.
Asi hej, ale toto svedčí aj o tom, že v tej cyklistike reálne ako keby v tej, ako biznis je to veľký, lebo napríklad Tour de France a podobné podujatia sú považované za jedný z najväčších, aj čo sa tržieb, ziskovosti a takýchto parametrov týka, ale tie podmienky, ktoré sú tam nastavené medzi organizátorom a jednotlivými tímami a UCI, alebo teda federáciami, sú tak nevýhodné v prospech tých ostatných, tých čo to v podstate tých športovcov, športových tímov, že jednoducho v tej cyklistike tie peniaze sú naozaj takéto malé.
A to je to zvláštne, lebo cyklistika, že ide to 3 týždne v kuse, napríklad Tour de France, a je to, že celý deň sú tie značky na obrazovke, hej, že akože celý deň sa nezbavíš, keď pozeráš, tak sa nezbavíš z toho, že ten cyklista má polepený dres, alebo že Škodovka tam je, keby sme si mali spočítať tú mediálnu hodnotu, ktorú má Škodovka za to, že je na tých obrazovkách Eurosportu po celej Európe, iba Európe, hej, tak je to pre mňa, že niekoľkonásobne viac, ako oni za to vôbec partnerstvo zaplatia.
No, samozrejme, len to je to, že to nastavenie tých pravidiel, lebo každý šport má nejak historicky nastavené nejaké pravidlá, ako to funguje, ten šport. Napríklad vo futbale je to tak, že je UEFA, ktorá vymyslela Ligu majstrov a Liga majstrov prináša veľa peňazí a oni sa ako keby o tie zisky delia ďalej do tých klubov, krajín, zväzov. Takisto je nastavené, sú majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy vo futbale. Čiže tam ten systém, ako sa prerozdeľujú tie zisky z toho športu samotného, je úplne inak nastavený ako v cyklistike. V cyklistike je firma, ktorá sa volá ASO, ktorá mimo iné teda organizuje aj Rally Paris-Dakar, alebo teda Dakar teraz už len, organizuje ďalších 100 podujatí a také tie kľúčové pre nich sú práve Tour de France a Dakar. A oni z toho zarábia naozaj že veľké peniaze, lenže tá distribúcia tých peňazí potom ďalej je nastavená úplne iným spôsobom. A toto napríklad bolo dlhodobo, na čo poukazoval bývalý majiteľ tímu, kde jazdil majiteľ tímu, kde predtým jazdil Peter Sagan, Oleg Tinkov, ktorý vlastne stále ako keby hovoril presne o tomto, že tie peniaze tam sú, ten záujem o tú cyklistiku je neskutočne rastúci vo svete, ale není to vidieť ako keby vo výsledku finančnom pre jednotlivé kluby. Týmy, teda tým. Profesionálne týmy.
A tým pádom vlastne aj pre tých
jednotlivých cyklistov. Aj pre jazdcov následne.
Ty si teda myslíš, že Sagan bude prvý alebo môže byť prvý slovenský športovec do životnou zmluvou s nejakým s nejakou veľkou firmou? Alebo si skôr nemyslíš?
Ja si myslím, že môže byť prvým športovcom z iného športu, ako je futbal, basketbal, alebo z tých takých globálnych a naozaj športov, kde sa točia strašné peniaze. Tak si myslím, že práve Peter Sagan môže byť prvým, ktorý s nejakou značkou, ale svetovou značkou, hej, nie so slovenskou značkou, podpíše doživotnú zmluvu.
Môže to byť taká značka, že v tej cyklistike je to skôr, že možno, že značka bicykla napríklad.
No napríklad, ako on má teraz vlastne Specialized, tak to je jedna z možností, lebo tam je to presne o tom, že aj napríklad Michael Jordan má, ne že by mal doživotnú zmluvu na miliardu dolárov, ale on má vlastne svoj subbrand, ktorý zastrešuje spoločnosť Nike a z toho mu idú plynú teda nejaké peniaze, hej, nejaké jeho príjmy až do konca jeho života. Čiže ako tie formy sú rôzne, ale pomenovať to ako keby že doživotná zmluva marketingová, tak myslím si, že on je jeden z tých športovcov, ktorý má k tomu naozaj že veľmi blízko.
A to rozhodnutie potom musí, že on schváliť, alebo jeho tým schváliť, a kto vlastne s tým príde, s tým nápadom väčšinou. Je to firma, ktorá si povie, že ja tak chceli by sme sa dať dokopy so Saganom, ale on je taký dobrý, že on vieme, že bude minimálne, že v celej Európe a možno v Severnej Amerike populárny vždy veľmi dlho. A to rozhodnutie vlastne potom urobí tá firma, alebo to je možno, že aj z opačnej strany, že povedzme, že Sagan, že že neviem, rád nosí nejaké topánky alebo nejaké hodinky a potom sa s nimi prísť za nimi, že pozrite, ja som Peter Sagan a chcem sa s nimi dohodnúť.
Ono to je vždycky, ako keby sú tam tri strany, ktoré sa takýchto nejakých dealov zúčastňujú. Jedno je samozrejme tá značka alebo firma, ktorá vyznáva nejaké hodnoty a má nejakú stratégiu dlhodobú. A pokiaľ do nej takýto nejaký športovec zapadá, tak áno, je to samozrejme, oni sú tí, ktorí platia, takže je to ich rozhodnutie. Druhý taký subjekt, ktorý do toho veľmi vstupuje v tých prípadoch všetkých, ktoré už doteraz boli, tak sú ako keby manažéri alebo agentúra, ktorá zastupuje toho športovca, pretože ten športovec, to není, že to príde samé od seba, že teraz firma sa zobudí a príde a povie, že hej, tu ti dáme doživotnú zmluvu. Je to proste normálny obchod a to nezastreší športovec, ale firma, ktorá ho zastupuje alebo reprezentuje jeho záujmy, obchodné záujmy, marketingové záujmy. Teraz v dnešnej dobe je to v podstate nejaká talianska firma. A samozrejme, tretí subjekt, ktorý v tom zohráva úlohu, je Peter Sagan. Hej? Alebo teda ten športovec samotný, lebo keď on sa nechce stotožniť, alebo on nie je stotožnený s nejakou značkou a niekto príde a povie mu, že budeme ťa, ja neviem, nejaká firma, voči čomu on môže mať nejaký etický alebo morálny problém, tak jednoducho sa rozhodne, že nie. Čiže tieto tri subjekty sú ako keby kľúčové vždycky v tom rozhodovaní sa, že za aké peniaze, na akú dlhú dobu a aké plnenie dostane tá značka.
Je jeho ten marketingový potenciál na Slovensku úplne enormný, tu ho najviac asi vyťažuje tak viditeľne Telekom. Je to podľa teba pre neho, akože využívan tu už naplno ten svoj potenciál, alebo ešte stále si myslíš, že by mohol robiť niečo možno viac, alebo... Bo Telekom aj celkom akože ide do takých netradičných vecí, že minule boli zelení pod Tour de France, tak teraz som čakal, že či nebudú dúhové billboardy niekde v Bratislave.
Áno, zatiaľ dúhové billboardy som nevidel, ale tam by som ako keby rozdieloval to, že Telekom ho využíva ako tvár, hej? A oni sa nie sú ako keby jeho osobným sponzorom, že on by nosil ich logo a prezentoval ich. Oni využívajú, ako to je také, že taktické, hej, využitie tej jeho popularity a zoberú ho dvakrát do spotu a hotovo. Čiže ako ono to nie je nejaké veľmi vážne partnerstvo, aj keď určite v našich podmienkach, čo sa financií týka, tak určite je to vážne, ale ako z toho pohľadu takého, toho vtiahnutia toho športovca do života tej značky je to úplne iné.
A pre neho je to ale stále relatívne v tom jeho, ako len taká, že skoro kvapka v mori, hej, že tie možno, že príležitosti marketingové sú možno na nemeckom trhu, alebo možno
samozrejme
na americkom, že úplne iné, keby tam mal, povedzme, deal s Telekom nemeckým alebo s Telekom americkým, tak to by asi bolo.
To by bolo vždycky...
Rádovo možno, že...
Ja si myslím, že o 1-0 viac minimálne, hej, ale teda vždycky je rozdiel len v desatinej čiarke, takže... Ako určite by to bolo viac a samozrejme ten potenciál jeho, ktorý je, tak je predovšetkým v tých krajinách, kde je o mnoho väčší trh, kde či už je to, ja neviem, napríklad Benelux, sú silné krajiny, kde tá cyklistika je veľmi populárna a má tam neskutočné množstvo fanúšikov, alebo Spojené štáty americké, kde je tiež vlastne on veľmi, veľmi populárny a obľúbeným športovcom, čiže tam ja vidím ten najväčší priestor, čo sa týka biznisu pre neho.
Okrem Sagana, ktorý asi už sa bude venovať športu a marketingu, podľa mňa, aj keď skončí cyklistikou, tak ďalším takým asi na najväčším športom sa točí najväčšie peniaze futbal. Hej. A ten mal za sebou také tiež turbulentné leto, keď popadali všetky rekordy tých predajov medzi jednotlivými hráčmi. Je to pre teba normálne, že Paris Saint-Germain kúpi takých hráčov? Je to vlastne, že je to, oplatí sa im to toľko peniazy dať do Neymara? Do Mbappého a tým pádom vlastne úplne, že na novo stanoviť všetky ceny, zdražiť všetkých lepších hráčov na svete aj v Európe.
Či sa to oplatí alebo neoplatí, je vždycky otázka toho, že akú tučnú peňaženku má majiteľ a v jakých číslach proste tí majiteľa fungujú. A faktom je, že tieto kluby, ako je napríklad Paris Saint-Germain, tak majú v podstate neobmedzené možnosti z pohľadu ako finančných možností, ale zase na druhej strane sú tu isté regulácie, ktoré vlastne Medzinárodná futbalová federácia stanovila z hľadiska financial fair play, A tam je to už veľmi diskutabilné a myslím si, že teda aj prešetrujú tento prípad týchto prestupov Neymara a takisto aj Mbappého, lebo je to v obrovský balík peňazí, ktorý investovali do hráčov, do nákupu hráčov v jednej sezóne. Ale tam je jedna taká vec, či sa im to oplatí, neoplatí. Ja už som to niekedy aj spomínal, alebo niekde písal, že v podstate Neymarov prestup je lacnejší, ako bol prestup Zinedina Zidana.
To je ako možné? To si ako vypočítal?
To je veľmi jednoduché, pretože do, ako keby futbalové kluby všade vo svete a aj u nás sú normálne obchodné spoločnosti. A je to v podstate ako ich... ako keď ho kúpili teraz za 220 miliónov eur, tak vlastne oni s ním podpísali zmluvu na 5 rokov. To znamená, že oni ho ako keby odpisujú alebo amortizujú 5 rokov. To znamená, že keď si vezmete tak 220 miliónov deleno 5 rokov, tak sa dopracujete k nejakej sume, ktorá zaťažuje ako keby tohto ročný rozpočet. Hej? A vo vzťahu k tržbám, ktoré dokáže vygenerovať taký klub, ako je Paris Saint-Germain, ktorý presahuje 500 miliónov eur ročne, tak je to len ako keby zanedbateľné. Je to malé percento vo vzťahu k tým celkovým tržbám, ktoré ten klub dokáže vygenerovať. Kdežto napríklad prestup Zinedina Zidana bol takisto, myslím, na 4 roky vtedy podpisoval do Realu Madrid a za sumu, ktorú si presne nepamätám, ale bola niečo okolo 100 miliónov eur. A keď to rozdelíme na 4 roky a dáme to do pomeru alebo do porovnania k tržbám, ktoré v tej dobe Real Madrid dosahoval, tak to bolo podstatne väčšie percento.
Hej. To hospodárenie klubov, najmä Španielsku, je také často otázne, lebo jedna vec je, že Liga majstrov a potom druhá vec je, že Liga majstrov v dlhoch. A tam to nie je to úplne, že košer. Oni sa všetci spoliehajú na to, že to tie televízne práva jedného dňa im vrátia, alebo ako chcú vlastne nebyť taký, že v takom hlbokom debete?
Futbal rastie všade vo svete a čo sa týka peňazí, tak je to až, ja som to možno nazvala, že neobmedzený prísun peňazí do toho, a nepoužijem teraz slovo šport, lebo je to priemysel. Je to obrovský priemysel všade vo svete a jednoducho tam prichádza toľko veľa peňazí, že ako naozaj je len otázka času, kedy zase aj prestup Neymara a ten rekord, ktorý stanovil, že je najdrahším hráčom, tak znovu to padne.
A tie peniaze prichádzajú že z televíznych práv primárne?
Primárnym zdrojom...
Ale z predaja listkov asi nie, alebo ani z predaja tričiek.
Nie, ako tam je, poväčšine je to tak, že tie najväčšie kluby každoročne uverejňuje spoločnosť Deloitte, uverejňuje taký rebríček klubov a tam sa vie každý pozrieť úplne presne, že aké percento z tých tržieb, ktoré prekračujú 500-600 miliónov eur, tak aké percento tržieb pochádza z predaja televíznych práv, aké percento prichádza z Ligy majstrov, aké percento prichádza z komerčných práv, aké percento prichádza z predaja ako keby nielen dresov, lístkov, ale celého občerstvenia a všetkého. To sa to volá, že match day revenues. Mm-hmm. Hej, to znamená, že v deň zápasu
vygenerujú
peňazí od fanúšikov, ktorí tam prídu. Čiže tieto percentá sa dajú ako keby dohľadať, hej, ale oni niekoľkonásobne za každým rastú. Hej. A teraz televízne práva sú určite kľúčovým parametrom v tých tržbách jednotlivých klubov.
Ten internet a ten internetový prístup vôbec k tomu sledovaniu televízie alebo športu alebo živého vysielania. Ako to podľa teba ovplyvní to množstvo peňazí, ktoré som spoločil, že budú potom že drahšie tie televízne práva alebo lacnejšie, alebo ako tá distribúcia potom sa zmení? Lebo mne sa zdá, že to je ďalší neobmedzený, takmer neobmedzený zdroj, lebo keď zistia, povedzme, že na celom svete za 5 eur si môže niekto kúpiť potom Premier League alebo za 10, tak asi možno, že viac peňazí vygeneruje, ako keď to si môže kúpiť jedna televízia. Ja neviem, máš na to nejaký názor už? Alebo máme to už niekde vo svete, že povedzme, NBA už nejak tak podobne funguje, alebo tak?
Ako ono sú také trendy v tom svete, vo svete teda toho biznisu, že dnes sú televízne práva, sa predávali, v tomto je úplne extrém, je Premier League, ktorá dokázala predať televízne práva za 8 miliárd eur na celom svete, za 4 miliardy na domáci trh a 4 miliardy na celý zvyšný svet. A dokonca tie práva na Premier League boli drahšie ako na Ligu majstrov. Druhá v poradí je Liga majstrov a tretia v poradí je španielska La Liga. Ale sú to ako keby tie klasické díly, že proste tu kúpi televízna spoločnosť. Už dneska v čase sociálnych médií a nových technológií, ktoré tu sú, tak sa napríklad v Amerike už Twitter kúpil práva na štvrtkové zápasy, ktoré amerického futbalu, NFL. Aj? A zaplatil za ne ako keby porovnateľnú sumu, ako platili doteraz tie klasické televízie. Alebo nedávny príklad, keď v Indii za kriket, za práva na kriket, čo je najpopulárnejší šport v Indii a teda v tom aj ďalšom svete, aj, kde sa kriket hrá, tak samotný Facebook ponúkol, síce nevyhral, ale ponúkol 770 miliónov dolárov takže za tieto vysielacie práva.
Tí ďalší hráči, ktorí budú konkurovať televíziám, už teraz hovorí, že sú také tie veľké, že sociálne siete, Twitter, Facebook a to je to, čo nás teda v najbližších rokoch čaká. Oni budú ale možno schopní ešte zvýšiť paradoxne tú cenu za práva, lebo aj oni majú peňazí dosť.
Veď práve to je to, že to je, ako to hovorím, že ten prísun tých peňazí je ako teraz, keď sa bavíme o tých veľkých športoch, tak je naozaj až neuveriteľný a tie čísla naozaj sa budú podľa mňa stále navyšovať, lebo napríklad tá Premier League má teraz podpísanú zmluvu do, myslím, do roku 2022, čiže v nejakom roku 2020 až 2021 budú obchodovať alebo sa snažiť zobchodovať práva a na ďalšie obdobie a na rôzne kontinenty, na rôzne kanály, na rôzne platformy a ja neviem čo všetko. A dnes v roku 2017 ako my nedokážeme predpovedať pri tom, ako sa mení rýchlo technológia, že čo v roku 2020 budú ako keby relevantné kanály, kde ľudia budú sledovať šport.
Ktoré sú tie veľké športy okrem futbalu ešte? Také, kde toto je reálne v hre? Že futbal, basketbal, NBA a vidíš ešte nejaký tretí? Alebo...
Ako ono z globálneho pohľadu, ono sa mení, veľmi sa mení ako šport ako taký, lebo dneska je problém v tom, že všade vo svete, napríklad aj NFL teraz, začala NFL a niektoré štadióny sú poloprázdne. Hej? Nie sú schopní ako keby pritiahnuť dostatočný záujem divákov a dotiahnuť ich na štadióny. A toto isté platí aj v televízii alebo v sledovanosti, kde tie športy niektoré strácajú, okrem futbalu. Ale tam je jeden taký ten, že čo prináša dnešná doba, že jednoducho generácia, mladšia generácia nie je zvyknutá venovať sa jednej aktivite 3 hodiny. Kdežto, keď ja som bol malý, hej, a sledoval som s otcom futbal, tak sme 90 minút pozerali futbal a nerobili nič iné. Dneska, keď aj ja sám už, keď pozerám futbal, tak popri tom som na sociálnych sieťach, komentujem, zdieľam, neviem čo. A toto je ako keby problém všetkých tých športov, že dostať ich na, ja neviem, napríklad na americký futbal, kde majú stráviť 3 hodiny, tak pre tú mladú generáciu je to nepredstaviteľné, že 3 hodiny sa venovať jednej aktivite.
Americký futbal je na osobný zážitok, že na celý deň aktivita, to musíš vyraziť doskoro ráno, aby si sa prebil parkoviskom. Parkovisko stojí pri niektorých štadiónoch, že $100, aby si mohol zaparkovať. Potom tam ideš, ten zápas je oveľa, ti oveľa rýchlejšie zbehne v televízore, lebo máš tam tie reklamy. Keď si na štadióne, tak tam je hrozne veľa takých prestávok, kde nevieš, čo máš robiť. A tá hra tak, že stojí, potom chvíľu ide, potom si spôsob stojí. Nie je to také dobré ako doma, kde si môžeš prepínať ďalších 8 zápasov, ktoré sa hrajú na vedľajších kanáloch. Je s tým reálny problém, aj tie lístky sa už dajú dohnať úplne, že za málo peňazí v Amerike.
Ale toto je práve ten problém, že tie športy, a je to už vidieť napríklad, ja to stále dávam ako taký príklad, že basketbal. Že normálny klasický basketbal proste tiež majú tento problém a napríklad tá Medzinárodná basketbalová federácia začala veľmi investovať do basketbal, do inej, ako keby iného formátu toho športu a začala veľmi podporovať 3x3 systém alebo basketbal, ktorý je v podstate ako keby... Jak u nás kedysi hral, že streetball, tak niečo podobné, ale má to nejaké pravidlá, je to rýchlejšie, dynamickejšie a také proste marketingovo uchopiteľnejšie voči tej nasledujúcej generácii. A toto isté bude nasledovať, ja som o tom presvedčený, že toto isté bude nasledovať vo všetkých iných športoch. Lebo pozerať na niečo 3 hodiny, dneska jednoducho tá generácia fanúšikov nevydrží.
Jeden šport sa už tak podľa mňa vyvinul a to bude ďalšia téma toho, ktorú som sa chcel prebrať a to je, čo bol kedysi box, čo vlastne taký ten šport, ktorý bol taký tradičný, že vždy v sobotu máš zápas, ktorý bol už dobrý a aj to tak funguje, že za $100 si to na pay-per-view môžeš kúpiť. Tak to už to akoby vytláčal ten MMA Mix Martial Arts a teraz dokonca sa tí dvaja stretli v tom asi najočakávanejšom súboj v boxe za posledné, ja neviem, celkom dosť rokov, keď Mayweather porazil Conora McGregora a oni tiež vygenerovali, že oni dva vlastne, alebo iba Mayweather, alebo obidva budú že najlepší dvaja platení športovci za tento rok kvôli tomu.
Vezmite si, ja som minule pozeral takú štatistiku, že späť za x rokov, že ktorý športovec zarobil najviac peňazí za rok. A boli roky, keď, a to je tak, že 7 rokov dozadu, dajme tomu, a každý rok ako keby, že najlepšie zarábajúci športovec. A bolo to, že Tiger Woods, potom bol neviem kto, nejaký basketbalista alebo niečo, hej. A potom zrazu, a to boli také, že do 100 miliónov dolárov, hej. A potom zrazu prišiel prvý zápas Floyda Mayweathera a zrazu boom a ten stĺpec narastol dvojnásobne, lebo vtedy zarobil nejakých 160 alebo koľko miliónov za ten jeden zápas. A potom ďalší rok vlastne bol ten predchádzajúci súboj, ktorý spravil a tam zarobil vyše 300 miliónov dolárov. A to je v porovnaní s inými športovcami, ktorí sú naozaj že do 100 miliónov za sezónu, aj so všetkými sponzorskými peniazmi a čo, tak je to niečo neuveriteľné, čo dokážu vygenerovať.
Pri ňom ešte aj Federer, taký dosť chudobný príbuzný, ne?
Áno, veď to hovorím, že kdokoľvek, Ronaldo, Federer, to sú všetko ako keby, že do 100 miliónov ročne. Hej? A zrazu príde nejaký Floyd Mayweather a spravia jeden zápas a teda v tomto zápase, ktorý spomíname v auguste, tak zarobil ešte viacej ako v tom predchádzajúcom.
A to si prepočítal, že koľko zarobil? Že kto koľko nakoniec?
Tie presné čísla, ťažko sa k ním nejak človek dopracuje, lebo ako oni to nezverejne ako nejaké, že halo, toľko to sme zarobili, hej? A daňové priznania asi podávajú niekedy inokedy.
Optimalizujú určite aj oni.
čiže nedostane sa človek ako keby k naozaj, že na 100% pravdivé čísla. Ale keď ja som o tom písal na svojom blogu a tam som sa to snažil nejak spočítať a kvantifikovať a z rôznych zdrojov, keď som to poskladal, tak to vyšlo, že ten zápas samotný v tržbách vygeneroval 770 miliónov dolárov. A z toho vlastne vychádza tak, že Mayweather má niečo cez 320 miliónov, je ako keby jeho podiel na tom zisku a na strane Conora McGregora, ale to je Conor McGregor ako človek a zároveň je tam aj UFC, aha, ako organizácia, ktorá ho tam dostala, hej, tak oni si podelia nejakých 150-160 miliónov dolárov. Okay. Čiže to sú úplne ako keby, že za jeden deň, za jeden zápas zarobiť takéto peniaze, ale na druhej strane je to ich možno ročná alebo dvojročný zárobok, pretože takýto zápas sa nezopakuje.
A museli aj veľa energie do toho venovať predtým, aby ho tak vyhajpovali a
jasné.
A tak. Ale tak aj tak, nakoniec, ako sa u nás na Slovensku hovorí, že sa oplatilo, nie?
V celku áno, ale tam ešte jedna vec, čo ty si na začiatku vlastne uviedol, toto, že box ako ten tradičný šport a, a voči tomu UFC, tak fakt je, že zápasy boxerské za poslednú dobu, keď sa zase pozrieme na nejaké čísla a štatistiky, tak zápasy klasické boxerské, ktoré sú určite po športovej stránke, že hodnotné, hej, tak nedokážu vygenerovať toľko peňazí, ako napríklad dokáže vygenerovať práve zápasy MMA, ktoré produkuje alebo organizuje asociácia alebo organizácia UFC. Hej. Tam je to vidieť práve keď sa pozrieme na štatistiky predajnosti pay-per-view zápasov.
To je kľúčová metrika, nie? Lebo
áno, jasné.
Je zložitejšie, ako koľko ľudí je v tom ringu a tak.
Jasné, to je vyše 70% tržieb toho zápasu.
Čiže to ako keby teraz viac, ľudia sú ochotní za to dať viac ľudí je to ochotní dať viac peňazí, aby si pozreli
ten súboj
v klietke versus
tak, box. Tak, ako box.
Asi aj možno, že majú takže väčšie hviezdy, tak je trochu tam surovejšie. Box je taký príliš tradičný možno, že už ano, staromodný.
Ale jedno, čo ja som si ako keby pri tom uvedomil, je, že presne tento zápas Mayweather-McGregor poukázal na to, že a je to ďaleko najúspešnejší športový alebo športové podviatie, ktoré vôbec môže sa uskutočniť. Ale som si uvedomil takú jednu vec, že ono to nemá moc súvisť so športom, hej, že išlo sa síce podľa boxerských pravidiel, ale teda ten, na tej druhej strane nebol boxer, čiže ako tí takí skalní ortodoxní fanúšikovia sa možno až smiali na tom, že nad tým jeho štýlom a všetko. A proste z toho obchodného pohľadu, keď sa to vezme, tak naozaj zarobili 770 miliónov dolárov, alebo teda vyprodukovali tržby 770 miliónov dolárov. A to je niečo, čo iné podujatie neurobí. A mne to skôr príde k tomu, že to už není taký ten klasický šport, ale sa to viac tak ako keby blíži k tomu show biznisu. Hej? A ja som si na to dal taký svoj výraz, hej, terminus technicus, ktorý som si vymyslel, že je to sport showbiz, hej? Lebo je to niečo medzi športom a show biznisom. Hej? A zase, keď sa porovnávame, ako keby keby sme spravili takúto kategóriu, tak keby sa išli porovnávať zápas Mayweather proti McGregorovi so showbiznisom, tak sa nedostane do prvej stovky napríklad filmov, kde najlepší film zarobí cez 2,5 miliardy dolárov. Hej? Čiže stále je to ako keby, je tu priestor na zlepšovanie.
Rozumiem. Ja navrhujem, predelme si tento podcast na dve časti. Najprv sa poďakujeme tým, ktorí nám s ním pomohli. Tento podcast vám prináša Slovnaft. Fanúšik je v každom z nás. Ja sa ťa, Roman, ešte opýtam, že eviduješ Slovnaft KB, že prebieha?
Samozrejme,
Si bol na nejakom zápase?
Tento rok nie, v Lani som sa bol pozrieť, tento rok som ešte nedostal.
Šetríš sa
nedostal.
Na finále?
Ne, v finále nie sú tie zaujímavé veci.
Ja viem.
Tu sú také, podľa mňa je to, že najúžasnejšia súťaž, ktorá existuje, pretože ja sledujem ako keby, že čo sa deje, hej, ale osobne som teda tam nebol, ale videl som napríklad v Nových Zámkoch, hej, keď hral Slovan. Predchádzajúce kolo Slovan, hej, a bolo tam, ja neviem, 2000 čosi ľudí, no. a ja som sa smial na tom, že ono je to, vlastne to je tak unikátna vec, že tam napríklad v Nových Zámkoch je historicky je strašne veľa fanúšikov ako Slovana Bratislava. Hej? A oni boli takí rozpoltení, že vlastne išli na štadión v Nových Zámkoch a išli fandiť, ako išli na Slovnaft Cup, hej? A nevedeli, ako sú také rozpoltená
vlastne
duša.
Nemohli prehrať vlastne.
No nemohli prehrať, áno.
Nemohli prehrať. Ja som pochodil toho dosť a včera som bol taký prekvapený, som bol v Petržalke, ale som tak nestihal ani sledovať, že v polčase vyhrávali Hrušovaný nad Dunajskou Stredou, Lipany nad Žilinou a Medzev nad Trenčinou. Všetci vyhrávali v prvom polčase, to bolo, že neuveriteľné, tak som držal prsty, nech aspoň jeden z nich sa to dotiahne na naozaj Medzev. Medzevu sa podarilo dostať sa na futbalovú mapu Slovenska, urobiť tam veľký kráter, lebo Trenčín vysačkovali z pohára. Veľká vec sa podarila. Tak Slovnaft Cup je naša takisto tak určite obľúbená súťaž. Utekajte sa tam pozrieť, veľa o nej píšeme, máme tam aj videá s Tánom Staškou. Sa vybila včera znova, niečo porozprával, tak si to kliknite. No a okrem toho, s dnešným podcastom samozrejme pomohli Tak určite, a ja by som vás chcel pozvať na Tak určite live, na našu novú športovú talk show, ktorá bude v Bratislavskej Kozlovni 16. októbra večer. Lístky sú na predpredaj SK a prvým hosťom, alebo prvými dvoma hostiami budú Marcel Merčia, ktorého všetci poznáte a jeho hlas dôverne bude mať znova napočúvaný z kvalifikačných zápasov slovenskej reprezentácie a Milan docent Sedliak. To je človek, ktorý rieši alebo stará sa o stravu futbalistov Slovana Bratislava. Takže to bude taká futbalová debata. Večer pri pive, nebojím sa to povedať, tak pokojne budeme radi, keď prídete, keď sa s nami trochu zabavíte. Okrem toho tenisový svet SK, sedíme znova v štúdiu tenisového sveta a ProMovie, váš multimediálny servis. Takže ďakujem im pekne. Dobre, Romana, teraz sa trochu upokojíme.
A poďme, späť na zem.
Späť na zem, prejdeme z tých sum, kde bolo veľmi veľa nul, trochu do slovenských pomerov, lebo ako tých ľudí, ktorí sa športovému marketingu nejak extenzívne venujú, na Slovensku nie je veľa a ty určite patríš medzi nich, tak skús mi povedať, že aká je pravda o športovom marketingu na Slovensku?
Na jednej strane krúta, ale na druhej strane... Nie, to by som... Ako keď sa pýtaš akože vo vzťahu, že voči mne ako osobe, alebo teda, tak Ne, ja už som teda dávno vyrastol z toho, že by som barteroval, mm-hmm. hej. Ale tak vo všeobecnosti, keď hovorím, tak naozaj tá pravda o športovom marketingu alebo nejakom športovom biznise na Slovensku je naozaj veľmi krutá. Ale ja som stále optimista, niektorí dokonca hovoria, že až idealista, ale myslím si, že práve tým, že sa tu málo okolo toho robilo, tak je relatívne veľký priestor na zlepšovanie a aj na možno také, že rýchle zlepšenie, keďže vyrastáme ako keby na zelenej lúke.
Je niekto, kto už robí športový marketing na Slovensku tak, že sa dá povedať, že ho robí dobre?
Samozrejme. Sú určite, ja neviem, prvý, čo mi napadne, tak je hokejový Slovan Bratislava, ktorý to robia naozaj, že dobre. Vždycky je samozrejme možnosť to robiť lepšie, alebo keď to porovnáme so svetovými nejakými vecami, tak stále je tam priestor na zlepšenie.
Oni sa aspoň pre mňa v niečom dajú, že porovnávať vôbec s tými takými, že európskymi
pomermi. Napríklad Slovan je v rámci... Ja som bol minulý rok na jednej konferencii, kde bol práve slovanisti aj rozprávali v Slovinsku na konferencii športového marketingu, ale bol tam napríklad aj ľudia z Medveščáku Zagreb, ktorí tiež hrali KHL a oni v podstate ako keby veľmi uznanlivo, ako keby rešpektujúc proste tie aktivity a to všetko, čo Slovan Bratislava dosiahol, hokejový teda Slovan Bratislava, aj čo sa týka návštevnosti, aj čo sa týka práce so sociálnymi médiami, aj čo sa týka nejakých ďalších aktivít, ktoré s tým súvisia. Čiže ako ja by som nebol zase neskromný, hej, že sú tu určite veci, ktoré sú naozaj že dobré. Hej. Možno také ďalšie kluby, ktoré sa tomu naozaj že venujú naozaj ako veľmi a myslím si, že aj dobre, tak je napríklad futbalový AS Trenčín, ktorý v tomto smere zase spomedzi futbalových klubov si myslím, že je patrí medzi tých najlepších.
Oplatí sa investovať športovému klubu do marketingu? Ja sa teraz pýtam napríklad na základe toho, že Slovan má teraz trošku povedzme, problém s návštevnosťou, to je prvýkrát, odkedy je vlastne v KHL, chodí tam 6000 ľudí, čo znamená, že keď tam nepríde 4000 ľudí, takže to je celkom výpadok na tržbách, hej, takže či sa na to pozerajú tie slovenské kluby tak, že je to stále nákladová položka, alebo ten marketing, ktorý by povedzme napríklad minimalizoval stratu, keď sa týmu nedarí a dostal tam, že o 2000 ľudí, o 3000 ľudí viac, alebo to je stále, že iba investícia čierna diera marketingová.
Tu je, no, ja keď nechcem akože teraz, že Slovan. Slovan má... Súvisí to s mnohými vecami a nemyslím si, že je to ich nejaká chyba, čo sa týka marketingu, hej, alebo tých ľudí, ktorí sa tomu marketingu venujú, ale ten problém je hlbší a je niekde inde a to možno je na samostatnú debatu. Hej. Ale ja sa stále snažím ako keby poukazovať možno na príklady a poviem to teda na jednom takom príklade, ktorý je ako presne nie, že Real Madrid, FC Barcelona, lebo to sú úplne iná liga, iná kategória. Ale keď sa pozrieme len na kúsok vedľa do Českej republiky, tak mne sa napríklad veľmi páči, akým spôsobom robí Kometa Brno, hokejový klub. Oni, keď klub kúpil pred pár rokmi Libor Zábranský, tak začali s nejakými aktivitami. A toto je presne to, na čo ja sa snažím poukázať, že tie kluby u nás, keď sa pozriete, tak jednoducho na akože oddelenie, že sales a marketing je buď neexistujúce, alebo sa dá ako keby počet ľudí, ktorí sa tejto oblasti venujú, spočítať na ani nie, že na jednej ruke, ale proste stačí vám jeden prst. Hej. A toto je ten podľa mňa najväčší problém, že jednoducho toto je jediná cesta alebo jediné oddelenie, ktoré môže priniesť peniaze do toho klubu, ale tie kluby do toho neinvestujú. Oni sa radšej zameriavajú sa zameriavajú na tie nákladové položky, ako sú hráči, tréneri a ja neviem čo všetko, hej, to chcú mať tip-top, ale keď sa bavíme o nejakom rozvoji, tak tu je miera záujmu alebo miera investovania do rozvoja veľmi malá. A práve ten príklad Komety Brno je úplne úžasný, pretože pred pár rokmi tiež začali sa venovať tejto problematike a mali jedného človeka. A dneska, keď sa pozriete na stránku HC Kometa Brno, tak oddelenie sales, marketing a PR má 9 ľudí.
9 ľudí, to je podľa mňa toľko ako v tip sport extra ligy dohromady.
No veď, a o tom, ale o tom to je, hej? Že jednoducho tam to sa nabaluje, hej? To je ako taký ten balvan, hej? Snehová gula. Že zobrali jedného človeka, ten začal vyvíjať nejaké aktivity, priniesli, začali chodiť do nemocnic, začali chodiť, ja neviem kde, vyhľadávať nejaké ďalšie príležitosti pre ten klub. A ono sa to nabalovalo tým, že prišlo viacej práce, ale tým pádom prišlo aj viac peňazí do toho klubu. A toto je presne to, kde sa ktorou cestou si myslím, že sa vydali, znovu, keď poviem, že napríklad AS Trenčín, tak tam je to presne tak isto. Pred x rokmi, keď pán Lalink vstúpil do klubu, tak tam bol jeden mladý človek, šikovný, ktorý bol. Dneska je tiež oddelenie sales, marketinga a komunikácie, oddelenie o možno 5 ľuďoch. Čiže zase presne ten istý príklad. A je to jednoducho vidieť potom aj na výsledkoch.
A ty si aj taký, funguješ taký, ako taký evangelizátor v tomto, že chodíš po kluboch a hovorím, že urobte to, investujte, bude vám trošku lepšie, nebudete závislí iba na tom, že koľko štvorcov nastriekate na Lada na Mantinelli?
No, ako evangelizátor, áno, niekedy si tak pripadám a naozaj je jednoducho málo priestoru možno na Slovensku venované týmto veciam a napríklad je to... Podľa mňa je ten hlavný problém vo vzdelávaní, že jednoducho v tých kluboch to nemá kto tých ľudí naučiť, čiže toto je možno taká cesta, že ja sa teda snažím takýmto spôsobom, že pomôcť tým klubom, naučiť ich niečo a ako keby rozvíjať ten športový biznis na Slovensku, lebo keď ten trh sa zväčší, alebo keď si tu ten trh nejakým spôsobom vytvoríme, tak potom si tam každý nájde ten svoj priestor. Môžu fungovať portály, ako je Tak určite, lebo majú o čom písať. Môže fungovať, ja neviem, kluby, kluby lepšie fungovať, hej, lebo prinesú väčšiu zábavu fanúšikom, dostanú viac peňazí. Potom sa lepšie bude dariť aj firmám, ktoré cez ten šport komunikujú, lebo je to úžasná platforma na komunikáciu, na oslovenie zákazníkov. Čiže ako keby stále je to také, že nenaštartované u nás. A môjim takým neskromným cieľom je trošku prispieť k tomu, aby sa celé toto prostredie a podhubie, ktoré tu je, tak jednoducho naštartovalo.
Ja ti budem držať prsty. Ja mám taký tiež jeden sen, akože tak určite jeden veľký splnený sen, ale okrem toho mám ešte jeden, že keď raz budem veľký, to každý môže, že keď raz budem veľký, tak budem robiť marketing pre VŠ Košice, že im tam prevezmem to oddelenie. A potom to konečne budem robiť tak, ako si predstavím, že by sa to malo robiť nové všetko v oranžovo-čierne dresy a tak.
Ale tak to tiež ti držím palce.
Dobre, no čas trochu pokročil, tak ja ťa na konci možno poprosím, aby si sa trošku odpromoval povedať, že kde ťa budú môcť ľudia, ktorí by sa chceli niečo o športovom marketingu dozvedieť, že čítať, alebo vidieť, prezentovať, alebo stretnúť, alebo povedz, že na sociálnych sieťach, aké máš tie, na Twitteri napríklad, aké máš tie handle a tak. Takže,
ako v podstate, ja píšem teda svoj blog na stránke krajniak.wordpress.com. Keď dáte do Google športový marketing,
Roman
tak
Krajniak,
Roman Krajniak.
Celá prvá strana budeš ty.
Celá prvá strana Google som ja, samozrejme. Spolu s portálmi typu Tak určite, alebo Hospodárske noviny, alebo ďalšie, kde sa teda pravidelne vyjadrujem k témam, ako si na začiatku spomenul. Chodím teraz na rôzne, bola konferencia, trend konferencia, športový manažment, kde som bol ako jeden zo speakerov. A tam toto je napríklad jedna z tém, kde sa snažím to trošku posunúť a bavili sme sa o tom, ešte sme to nejak neuzavreli, ale a bavili sme sa o tom, že by sme ďalší ročník trend konferencie venovaný športovému manažmentu mohli urobiť spolu. A ja by som teda bol ako nejakým že odborným garantom alebo teda nejakým... aby sme program vyskladali tak, aby bol zaujímavý pre ten náš trh, aby sa to celé niekam posúvalo. Čiže v takýchto formách a samozrejme na všetkých sociálnych sieťach, ktoré sú, tak som nejak aktívny, či už na Facebooku, Twitteri, Instagrame. Na Instagrame mám takú malú úchylku, že jak cestujem po celom Slovensku, tak sa zastavujem na rôznych dedinách a fotím si futbalové štadióny alebo aj iné športoviská. Aktuálne už mám za sebou nejakých 16. časť, kde som teda dával nejaké pekné fotky. A mám za sebou, že najsevernejší štadión, najjužnejší štadión, teraz aktuálne pracujem na to, aby som sa dostal na ďaleký východ a teda odfotil aj...
Kde je najvýchodnejší štadión?
Nie, ja si nepamätám už teraz presne ten názov tej dediny, ale nie je to tá najvýchodnejšia dedina na Slovensku.
Tá nemá štadión,
hej. Čiže tá druhá najvýchodnejšia, tak tá má štadión. Ale priznám sa, že netuším, jak sa to volá.
Ale keď tam budeš, tak to potom odfotíš až na Instagram.
Samozrejme.
Ja to odporúčam, videl som je to naozaj, že veľmi pekne, ja ti to skoro vždy lajknem. Dobre, ďakujem ti pekne, Roman, že si prišiel a dobre sme sa porozprávali trochu, možno o športe trochu inak, ako doteraz sme sa rozprávali, ale verím, že si to nebol naposledy a keď znova nejakému slovenskému alebo inému športovcovi sa podarí nejaký krásny veľký deal, alebo sa budem rozprávať nejakom marketingu, možno že slovenských hokejových klubov alebo tak, ktoré ja to veľmi rád znova tu privítam.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pekný deň.
Zvyšok týždňa.
Zvyšok týždňa.
Jasne tak. Dobre, tak sa majte dobre. Doba.